Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преку интернет и на радио.
SBS им одава признание на традиционалните собственици на земјата од која денеска ја емитуваме програмата на македонски јазик, народот Камерејгл и неговите минати и сегашни старешини, како и на традиционалните собственици на сите земји на абориджините и островјаните од Тесненцот Торес, од чија земја ја слушате нашата програма. Добар ден, добро дојдовте на SBS на Македонски. Денеска, вторник, 5 август 2025, со вас е Радица Бојковска-Димитровска. И во изминатово денонотие во фокус на вниманието е хуманитарната ситуација во Газа, од каде новите слики од ослабени израелски заложници ги ужасна израелците и го зголемија притисокот врз господин Нетанјаху да постигне прекин на огнот со Хамас. А премиерот Антони Албанезе во текот на ноќта разговарал со председателот на Палестинската самоуправа Махмуд Абас за итен влез на помош, траен прекин на огнот и ослободување на сите заложници. Од настаните во Македонија од сите страни осуди за ксенофобичното скандирање против албанската националност од група навивачи на кошаркарскиот надпревар меѓу Македонија и Романија, што се одржа во Куманово на 2 август, обвинителството испитува елементи за кривично дело. Од домашните актуелни теми се осврнуваме на објавата на сојузната влада дека во забраната на социјални медиуми за деца под 16 години ќе го вклучи и YouTube. И подоцна разговор со Орхидеја Тасевска. Доктор Орхидеја Тасевска, директорка на Хидробиолошкиот институт во Охрид, институција која годинава во Кусрок на два наврати беше домаќин на австралиски представници. Овој септември е договорено институтот да понуди проект кој доколку ги задоволи критериумите, би бил прифатен да добие финансиска поддршка од Австралија. Останете со нас, следуваат вестите. Во денешниот билтен, јапонска компанија го доби договорот за изградба на новите воени бродови на Австралија. Премиерот Албанезе ноќеска имал телефонски разговор со председателот на Палестинската самоуправа. Македонското обвинителство испитува елементи за кривично дело за ксенофобично скандирање на кошаркарскиот надпревар на 2 август во Куманово. И во националната рагби лига, Мелбурн Сторм официјално им се извини на заедниците на Првите нации поради одлуката да ја откажат церемонијата «Добре дојде во земјата» на денот на Анзак оваа година. Слушајте не. Австралија преговараше со јапонска компанија за изградба на нова флота на воени бродови на кралската австралиска морнарица вредна 10 милиарди долари. Mitsubishi Heavy Industries го доби тендерот, победувајќи ја германската ThyssenKrupp Marine Systems. Договорот беше склучен ноќеска од страна на Националниот комитет на Кабинетот за безбедност. Бродовите ќе ги заменат австралиските бродови од класата Anzac, најстарата флота за површински борбени бродови, што морнарицата ја користи од крајот на Втората светска војна. Првите три фрегати ќе бидат изградени во странство, а уште 8 ќе бидат изградени во Перт. Министрот за одбрана Ричард Малс вели дека договорот е склучен врз основа на бродовите, но исто така сигнализира продлабочување на билатералните односи.
What we see is a really significant defence industry dimension to that relationship. This is clearly the biggest defence industry agreement that will ever have been struck between Japan and Australia. In fact, it's really one of the biggest defence exports that Japan has ever engaged in. And as I say, it is a very significant moment in our bilateral relationship.
Премиерот Антони Албанезе разговараше со председателот на Палестинската самоуправа Махмуд Абас. Телефонскиот повик се случил во текот на ноќта. Во соопштение објавено од канцеларијата на премиерот, двајцата разговарале за повикот на Австралија за итен влез на помош, траен прекин на огнот и ослободување на сите заложници. Господин Албанезе исто така ја повторил посветеноста на Австралија на решението за две држави. Лидерите се согласиле да се сретнат на маргините на Генералното собрание на Обединетите нации во септември, каде што голем број земји во последните недели, меѓу кои и Франција, Обединетото кралство и Канада, потврдија дека формално ќе презема чекори за признавање на палестинската државност. Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху вели дека ќе го свика својот кабинет подоцна оваа недела за да разговара за следните чекори на израелската војска. Новите слики од ослабени израелски заложници држани во Газа ги ужаснаа израелците и го зголемија притисокот врз господин Нетанјаху да постигне прекин на огнот со Хамас. 50 заложници остануваат во Газа, од кои се верува дека најмалку 20 се живи. Господин Нетанјаху вели дека видејата ја зајакнале неговата решеност да го собори Хамас.
We must continue to stand together and fight together to achieve the war goals we have set. All of them. The defeat of the enemy, the release of our hostages, and the assurance that Gaza will no longer pose a threat to Israel. Later this week, I will convene the cabinet to instruct the IDF on how to achieve these three goals, all of them without exception.
Австралиската федерална полиција вели дека може да бидат поднесени дополнителни обвиненија откако кинеска државјанка во Камбера беше обвинета за неодговорно странско мешање. Работната група за борба против странско мешање истражува информации од ACO од март, што доведе до апсање на кинеската државјанка за време на викендот во Камбера. Се тврди дека жената, која е и постојан жител на Австралија, дејствувала по наредба на Бирото за јавна безбедност на Кина, со цел да собере информации за огранокот на будистичкото здружение Гуан Јин Гита во Камбера. Помошникот комесар на Австралиската федерална полиција за борба против тероризмот и специјални истраги Стивен Нат вели дека може да има и повеќе апсања додека работната група продолжува со истрагата.
Australia is not immune to foreign interference and we should not expect that this arrest will prevent further attempts to target our diaspora communities. However, it is important to note that one of the best defences to foreign interference is increased community awareness to the threat and reporting of suspicious activity to authorities.
Председателот на Соединетите Американски држави Доналд Трамп се закани дека ќе ги зголеми царините за стоки од Индија поради тоа што купува руска нафта. Тој го додаде коментарот на социјалните медиуми без да даде детали за нивото на царини што ги имал на ум. Индија упати критики за коментарите, велејќи дека таков потек би бил неоправдан. Минатата недела господин Трамп објави дека САД ги зголемуваат царините за индиски стоки од 10 на 25% поради царините на Индија за производи од САД, како и поради тоа што купува руска нафта. Македонското обвинителство испитува елементи за кривично дело за скандирање на група навивачи упатени против албанската националност на кошаркарскиот натпревар меѓу Македонија и Романија, што се одржа во саботата на 2 август во Куманово. Премиерот Христијан Мицкоски вчера пред новинарите изјави дека, цитат, го осудува ксенофобичното и националистичко скандирање. Тој рече дека станува збор за поединци и дека не го забележал скандирањето и покрај тоа што бил присутен на трибините. Министер за спорт Борко Ристовски рече дека неговото министерство не можело да реагира, бидејќи скандирањето не доаѓало од спортски субјект, туку од страна на навивачи, па во тој случај министерството нема ингеренција да реагира.
Во Македонија нема потреба од такви скандирања и од едната, и од другата, и од третата, од било која страна, и ние ќе работиме најнапред на едукација на навивачите, навивачките групи, на народот, дека се што она, секој има право да си ја поддржува својата екипа, својата репрезентација, меѓутоа, вакви, да кажам, настани, немили, не треба да се случуваат и не сме да се случуваат, меѓутоа, од позиција на Министерството за спорт, ние не можеме ништо друго, освен да ги едуцирам и да апелирам.
Скандирањето го осудија и политички партии, граѓани, Општина Куманово, Македонската кошаркарска федерација и други. Осуди за скандирањето против албанците спратија претседателката на Косово и претседателката на Албанското собрание, кои побараа соодветни реакции од страна на македонските институции. На почетокот на неделата за подигнување на свеста за осаменоста, експертите повикуваат на поголема свест за сложената травма и како таа може да влие на осаменоста. Blue Knot Foundation вели дека работи со многу луѓе со сложени травматски искуства, што може да ги изолира луѓето од другите и да создаде проблеми со постојана осаменост. Доктор Кети Кезелман, председателка на Blue Knot Foundation, за SBS News изјави дека најблиските честопати може да се повлечат по травматски настани, но дека е важно да се биде покрај луѓето кои ги имале овие искуства.
As human beings, we often struggle to know what to say, and as a result, often what we do is head for the hills. And so, what that means for the person is that they're left feeling, you know, often obviously distressed, but often a sense of shame, as they try and work through what's happened to them.
Фондацијата сугерира дека барањето социјална подршка, барањето професионална грижа и практиките за самогрижа можат да им помогнат на луѓето со комплексна травма да се извлекуваат и да се чувствуваат помалку осамени. И доколку вам или на некој кого го познавате има потреба од подршка, јавете се на Beyond Blue на 1300-224-636 или повикајте Lifeline на 13-11-14. Embrace Multicultural Mental Health ги подржува луѓето од културно и јазично различно потекло. А службата за упатување за мажи е управувана од No to Violence и е достапна на 1300-766-491. Надградбата на пистата на аеродромот Хобарт, вредна 130 милиони долари, е завршена со надеж дека ќе донесе добри приходи за туризмот и економскиот раст. Надградбата значи дека аеродромот може да подржува поголеми авиони, како што се Boeing 787 и Airbus 350, што ќе му овозможи за прв пат да подржува директни летови до Азија. Извршниот директор на аеродромот Хобарт, Норис Картер, вели дека отворањето на пистата ќе создаде економска активност.
This means that now we can have wide-body international flights take off from Hobart Airport and land in Hong Kong or Singapore without having to stop on the mainland to refuel, saving hours and dollars. This is great news for Tasmanians travelling overseas, great news for tourists visiting Tasmania, great news for our agricultural exporters and great news for our Antarctic gateway. It's also worth real money to the Tasmanian economy, $122 million in additional economic activity per year.
Во Националната рагби лига, Мелбурн Сторм официјално им се извини на заедниците на Првите нации поради одлуката да ја откажат церемонијата «Добре дојде во земјата» на денот на Анзак оваа година. Во пресрет на домородното коло на НРЛ, клубот издаде сообщение во кое се вели дека се извинува до заедницата во Оранджери. Сторм вели дека водел разговори со локалната заедница за културните протоколи и дека е донесена одлука да се признаат традиционалните собственици на земјиштето преку признание за земјата во четврток навечер за домородното коло. А холандска група што ги застапува фудбалерите покрена колективна тужба во Холандија против FIFA и пет фудбалски асоцијации. Холандската фондација за правда бара надомест за наводна загуба на приход поради рестриктивни правила за трансфери. Групата вели дека штетите би можеле да достигнат милиарди евра врз основа на проценка на консултантската фирма Compass Lexicon. Се вели дека прелиминарната анализа од Compass Lexicon покажува дека професионалните фудбалери колективно поради прописите на FIFA заработиле околу 8% помалку во текот на нивните кариери. Фондацијата вели дека случајот е покренат по пресудата за францускиот играч Ласана Диара, кој беше казнен со 10 милиони евра или 18 милиони австралиски долари од FIFA за напуштање на Локомотив Москов една година по подпишувањето на 4-годишниот договор. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,55 евра, 0,64 американски долари и 34,42 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 53,25 македонски денари, а 1 евро за 61,7 македонски денари. И временската прогноза за главните градови за утре: Перт делумно облачно, максимално 19 степени, Аделаид разведрување 15, Мелбурн повремен дожд, максимална 14, слично и за Хобарт, максимална 11 степени, Камбера утринска слана, а потоа претежно сончево во текот на денот, максимална 16, Сиднеј сончево 19, сончево и за Бризбен 25 и Дарвин сончево, максимална 32 и Алис Спрингс облачно, максимална 20 степени. Тоа беа вестите на SBS на Македонски за 5 август. Останете со нас и за најактуелните настани во Македонија, зашто ќе известиме по неколку куси промотивни пореки од SBS. На СБС на Македонски со вас денеска е Радица Бојковска Димитровска. Следува извештајот од Македонија во кој меѓу другото ќе слушнеме. Од сите страни доаѓаат осуди за навредите врз албанската националност на кошаркарскиот надпревар што се одржа во Куманово на 2 август. Датумот за локалните избори што треба да се одржат во октомври ќе биде закажан до крајот на неделава. Независните граѓански иницијативи почнаат да собираат потписи за регистрирање политички партии. И Македонија набавува 8 армиски хеликоптери од Италија, првиот треба да долета идната година. Подетално на овие и други теми од нашиот редовен известувач од Македонија, колегата Бране Стефановски.
Обвинителството испитува елементи за кривично дело за скандирањето на група навивачи упатени против албанската националност на кошаркарскиот надпревар меѓу Македонија и Романија, што се одржа во саботата на 2 август во Куманово. Премиерот Христијан Мицкоски вчера пред новинарите изјави дека го осудува ксенофобичното и националистичко скандирање. Тој рече дека станува збор за поединци и дека не го забележал скандирањето и покрај тоа што беше присутен на трибините.
Искрен да бидам додека бев таму, воопшто и него не забележав. Тоа бидејќи стануваше збор за мала група луѓе, би сакал да искористам оваа прилика да се приклучам кон осудата на национализмот и ксенофобијата, најпрвин на таа што се случи за време на кошаркарскиот натпревар помеѓу Македонија и Романија, а потоа и да упатам порака до сите навивачки групи да навиваат спортски, да го бодрат својот тим и националниот тим на Македонија. А сето останато ќе биде предмет на истрага и предмет на санкции без разлика од која страна доаѓа.
Министерот за спорт Борко Ристовски рече дека неговото министерство не можело да реагира бидејќи скандирањето не доаѓало од спортски субјект, туку од навивачи, па во тој случај министерството нема ингеренција да реагира.
Во Македонија нема потреба од такви скандирања и од едната и од другата и од третата од било која страна, и ние ќе работиме најнапред на едукација на навивачите, на навивачките групи, на народот, дека се што она, секој има право да си ја поддржува својата екипа, својата репрезентација, меѓутоа вакви да кажам настани немили не треба да се случуваат и не сме да се случуваат, меѓутоа од позиција на Министерството за спорт ние не можеме ништо друго освен да ги едуцирам и да апелирам.
Дуи настанот го оцени како ужасна манифестација на етничка омраза, толерирана од највисоките државни функционери кои биле присутни во салата премиерот, министерот за внатрешни работи, градоначалникот на Куманово, вице-премиерот Стојлковиќ и други. Емир Сулејмани на пресконференција рече:
денеска бараме конкретна политичка одговорност. Непосредна оставка од Астрид Исени, заменик министер за внатрешни работи, и оставка од Сафије Садики Шаини, заменик министерка за спорт, поради нивната неспособност, молчење и пропуст да реагираат и да спречат сериозен напад врз достоинството на албанските граѓани и меѓуетничкиот соживот.
За разлика од времето кога Дуи беше дел од власта и ваквите случаи се прикриваа и игнорираа, денес државата реагира брзо, решително и транспарентно, рече на пресконференција Дритон Сулејмани од владеачката коалиција Вреди.
Ова е доказ дека денес институциите функционираат. Денес државата не се крие, не се обидува да го релативизира проблемот и не штити никого.
Скандирањето го осудија и политички партии, граѓани, Општина Куманово, Македонската кошаркарска федерација и други. Осуди за скандирањето против албанците испратија и председателката на Косово и председателката на Албанското собрание, кои побараа соодветни реакции од страна на македонските институции. Иако локалните избори се релативно далеку, дури во октомври, политичките партии се активни во комбинаториката кому ќе му ја дадат довербата за градоначалник, а изборите ќе бидат распишани до крајот на оваа недела. Владата не гледа проблем што дел од министрите влегуваат во трката за градоначалници. Мицкоски вели дека министрите Изет Меджити и Фатмир Лимани, кои влегуваат во трка за локалната власт, ќе останат да ги вршат функциите и за време на кампањата. Тој вели дека нивната кандидатура нема да влијае на работата на институциите, бидејќи секој министер има и свој заменик.
Тие не поднесоа оставка. Нормално е дека ќе ги извршуваат своите врски во рамките на, на министерството, во рамките на ресорите каде што се министри и истовремено ќе бидат кандидати. Тоа не е прв пат да се случува и тоа често пати се случувало во минатото, така што сето она кое што представа нормално функционирање на институциите ќе продолжи во таа насока. Дали сметам, дали е етички или коректно, ќе се воздржам од коментар, но факт е дека тоа не е спротивно на закон.
Најмногу имења за изборната трка или повеќе од 50-тина објави владеачката ВМРО ДПМН. До крајот на август ќе биде комплетиран списокот со кандидати за градоначалници од оваа партија. Опозиционата СДСМ објави 30-тина имења, дел од нив актуелни градоначалници и познати партиски функционери. Списокот и на вреди е речиси комплетиран, остануваат преговорите за уште 4 општини во кои вреди најавува своји кандидати. ДУИ и коалицијата се уште немаат објавено целосен список. Најголема битка се очекува за Скопје, за чие градоначалничко место речиси сите партии имаат најавено свој кандидат. Независните граѓански иницијативи почнаа да собираат подписи за регистрирање политички партии за да можат да влезат во трката за локалните избори. Тие треба во наредните 10 дена да соберат 1000 граѓански подписи ако сакаат со партиски печат да пријават советнички листи или кандидати за градоначалници. За сега две иницијативи покажаа интерес да се регистрираат како партии. Првата е Зелен Хуман Град, која на минатите локални избори доби 2 советника во Скопје, а втората е заедничка на Независни за Карпош, Зелените од Газибаба и Шанса за Центар, кои имаат свои советници во овие општини. Горјан Јовановски од Зелен Хуман Град за медиумите вели.
Се надам дека имаме голема поддршка не само од луѓето во Скопје, како што беше минатиот пат, но овој пат и од цела Македонија. Бидејќи за регистрирање на партија може од каде било од Македонија, некој да ни даде поддршка и подпис. Процедурата е прилично едноставна, треба да се даде подпис заварена нотар, каде што го имаме објаснето на нашиот сайт и социјални медиуми, и да се извади електронско државјанство што се вади онлайн за 5 минути, и со тоа вие го имате пакетот што не одзема повеќе од 30 на минути во денот, а нам ќе ни дозволи наредните 4 години да продолжиме да помагаме на Скопје.
Граѓанските здруженија и иницијативи се решија да регистрираат партии откако видоа дека на предстојните избори нема да можат да одат со независни кандидати поради правна празнина во изборниот законник. До следното лето Македонија треба да добие најмалку еден од 8-те нови армиски хеликоптери што ќе можат да се користат за гаснење пожари. Македонија досега и исплатила околу 75 милиони на италијанската компанија Леонардо. Првиот хеликоптер треба да стигне во првата половина на идната година, а министерот за одбрана Владо Мисајловски пред новинарите рече дека се проверуваат правните одредби од договорот што го подпиша предходната влада.
Набавката е во тек, знаете дека предходната влада има подпишена таа набавка, да има правни предизвици премногу. Во овој момент се исплати втората рата, значи преку 70 милиони евра легнати се на страната. Ние со адвокатска компанија работиме секојдневно за остранување на секој еден предизвик што го имаме.
Осумте хеликоптери чинат околу 250 милиони евра, а Леонардо треба да обезбеди обука на пилотскиот и механичарскиот кадар, хангар за сите хеликоптери, симулатор и сервис за леталата. Како ќе се одвива набавката понатаму, ќе се знае по планираната посета на фирмата Леонардо од страна на нашите стручњаци. Договорот беше подпишан лани во предизборниот период. Тогаш опозиционата ВМРО-ДПМН го критикуваше договорот, велејќи дека се подпишува пред избори и не се набавува потребниот тип хеликоптери. Тогаш ВМРО-ДПМН изрази сомнежи и дека не е избрана најдобрата понуда. До сега тие наводи не се подкрепени со докази, па поради тоа беше ангажирана и адвокатска фирма од странство.
Од Македонија извести нашиот редовен соработник, колегата Бране Стефановски. Да подсетам дека овој извештај, вестите и денешната програма ќе бидат достапни подоцна во текот на денот на нашата интернет страница sbs.com.au/macedonian и нашата Facebook страница Facebook SBS Macedonian. Таму исто така ќе најдете избор прилози, разговори, репортажи и видеозаписи кои нашата редакција ги подготвува на теми кои се однесуваат или се во интерес на македонската заедница во Австралија, како што се македонски јазик, културно наследство, политика, спорт, музика и слично. Слушате СБС на Македонски денеска со Радица Бојковска-Димитровска. Сујзната влада објави дека ќе го вклучи YouTube во својата забрана на социјални медиуми за деца под 16 години. Потегот беше потикнат по советот даден од страна на комесарот за безбедност, но критичарите повикаа на поширока реформа насочена кон платформите на социјалните медиуми. Повеќе во следниот прилог на Тајс Очјузи за SBS News, што на македонски го подготви колешката Маргарита Василева.
Тројца родители на тинејџери, жртви на штетата од социјалните медиуми, ги однесува своите приказни на загуба директно во канцеларијата на премиерот. Меѓу групата беше и Мија Банеста, која минатата година го загуби својот 14-годишен син Оли. Оваа рестрикција, иако е специфична за креирање сметка, е добра почетна точка, вели мајката Банеста, и додава дека нема да престанат да се залагаат за вистинска значајна реформа.
This restriction, while specific to account creation, is a good starting point. We won't stop pushing for real, meaningful reform. Together, we made change happen, and together we will keep going. Thank you.
Федералната влада минатата недела им забрани на децата под 16 години да креираат сметка на YouTube. Ова доаѓа откако платформата првично беше поштедена од пошироката забрана за социјалните медиуми. Министерката за комуникации Аника Уелс вели дека ја донела одлуката откако добила совет од комесарката за е-безбедност Джули Инман Грант. Доказите не можат да се игнорираат дека 4 од 10 австралијски деца пријавуваат дека нивната најнова штета била на YouTube. Уелс изјави, цитат, како родители, се трудиме најдобро што можеме кога станува збор за интернет, но тоа е исто како да се обидувате да ги учите вашите деца да пливаат на отворен океан со морски струи и ајколи во споредба со базенот на локалниот совет. Не можеме да го контролираме океанот, но можеме да ги контролираме ајколите, затворен цитат.
The evidence cannot be ignored that 4 out of 10 Australian kids report that their most recent harm was on YouTube. And as parents, we are really trying our best when it comes to the internet, but it is like trying to teach your kids to swim in the open ocean with the rips and the sharks compared to at the local council pool. We can't control the ocean, but we can police the sharks.
Та вели дека лицата под 16 години се уште можат да пристапат до YouTube Kids. Има место за социјалните медиуми, нема место за предаторски алгоритми и тоа е она што го спречуваат. Нема лек, но ова е план за лекување и премногу важна тема, изјави Уелс.
There is a place for social media, there is no place for predatory algorithms, and that's what we're cracking down on. And there is no cure, but this is a treatment plan. And this is too important for us not to have a good crack at it.
Додека овие родители ги поздравија мерките, други гледаат поинаку, како Лео Полиси, кој го основа Six News, додека беше во основно училиште. Негово мислење е дека тоа го ограничува пристапот на тинеџерите до добивање вести и информации, не само од Six News, туку и од други медиуми кои ги објавуваат своите информации онлайн. Лео вели, тинеџерите ги добиваат информациите од традиционалните медиуми, честопати на еден или друг начин. Можеби не гледаат телевизија, можеби не слушаат радио, но гледаат онлайн. Оваа забрана само го прекинува тоа или барем се чини дека се обидува да го направи тоа, вели Полиси.
Broadly, it does restrict the access of teenagers to getting news and information. And that's not just from Six News, that's from other outlets who post their information online because they're getting that from traditional outlets, often one way or another. They might not be watching TV, they might not be listening to the radio, but they're seeing it online. This ban just cuts that off, or at least it seems to be attempting to do that.
Ютуберката Грейс Малгрю вели дека забраната би можела да влијае на бројот на гледачи што таа ќе ги достигне. Потенцијално, незините видеа нема да бидат препорачани толку многу, бидејќи луѓето што ја користат сметката на своите родители ќе добиваат содржина што ја гледаат и нивните родители. Според Малгрю, тоа би можело да влијае на начинот на кој се препорачуваат незините видеа. Особено за јутјуберите во подем, ќе биде навистина тешко да се создаде публика ако се обидувате да се насочите кон помлада публика, вели Малгрю.
Potentially, you know, my videos won't get recommended as much because, you know, the people who are not, you know, if they're using their parents' account, I'm sure they're going to be getting, you know, content that their parents are watching as well, so maybe it could impact the way that, you know, our videos get recommended, especially if you're like an up and coming YouTuber too. It's going to be really hard to try and establish an audience if you're trying to, you know, target a younger audience, say.
Забраната се соочи со критики во парламентот, вклучително и од заменик лидерот на опозицијата Тед О'Брайен, кој изјави дека и покрај тоа што безбедноста на децата мора да биде на прво место, она што е интересно е што владата не им ја разјасни на австралискиот народ својата намера пред изборите.
There's no doubt that the safety of children has to come first. What's curious is the government did not make it clear to the Australian people before the election its intent. Now it's changed its mind.
Портпаролката на Зелените за комуникација е Сера Хансен Јанг. Та вели, се лажеме доколку мислиме дека Google ќе го стори она што е праведно. Тие треба да бидат принудени да го сторат тоа, а тоа значи законски извршлива обврска за грижа и да бидат лиценцирани, вели Сера Хансен Јанг од Зелените.
It's delulu to think that Google will just do the right thing. They need to be forced to do it, and that means a legislated, enforceable duty of care and to be licensed.
Порано оваа недела Google се закани со правни мерки против владата. Портпаролот на YouTube вели дека страницата е платформа за споделување видеа, а не социјални медиуми, и дека ќе ги разгледа своите следни чекори. Основачот на Digital Rights Watch, Лизи О'Шеа, вели дека објавата на владата била пропуштена можност и дека владата има улога да ги регулира големите технолошки компании од безбедносен аспект. Прашањето е како треба тоа да изгледа. Според неа, целосната забрана има технички проблеми кои може да го одвлечат вниманието од другите реформи. Клучната реформа што владата треба да ја спроведе во оваа фаза е смела реформа на приватноста. Тоа го напаѓа основниот бизнис модел што доведува до многу од овие негативни карактеристики на дизајнот, изјави О'Шеа.
I absolutely think there's a role for government here to regulate large technology companies from a safety perspective. The question is what form should that take? An outright ban has these technical problems, which I think can be very distracting from other reforms. The key reform I think that the government should progress at this stage is bold privacy reform. That attacks the underlying business model that gives rise to a lot of these negative design features.
Забраната ќе стапи на сила на 10 декември.
Слушате СБС на Македонски со Радица Бојковска-Димитровска. Хидробиолошкиот институт во Охрид има историја долга речиси еден век и е чувар на Охридското езеро и трезор на низа достигнувања кои што говорат за целиот животински и растителен свет кој на два милениуми живее во езерото. Доктор Орхидеја Тасевска, директорка на институтот, во разговор за SBS, вели дека годинава во Кусрок на два наврати била домаќин на високи представници на Австралија. Во март и мај во Охрид беа заменик амбасадорот Филип Андерсон и австралискиот амбасадор Питер Трасвел, со седиште во Белград, кои се задолжени и за Македонија. Овој септември е договорено Хидробиолошкиот институт да понуди проект кој доколку ги задоволи критериумите, би бил прифатен да добие финансиска подршка од Австралија. Институцијата работи неколку проекти финансирани преку меѓународни соработки, но и на национално ниво. А годинава по долги години застој се спроведе вештачки мрест на познатата Охридска пастрамка со над 600.000 подмладок, која добро се развива и ќе имаат ново порибување до крајот на октомври годинава. Хидробиолошкиот институт е дел од една мрежа на искуствено учење и е образовен центар за новите генерации, но и за заинтересираните туристи. Слушнете што се не знаеме за Охридското езеро или сме знаеле па сме заборавиле. Со доктор Орхидеја Тасевска разговара нашиот известувач од Македонија и самиот охриѓанец Милче Јовановски.
Хидробиолошкиот институт или хидробиолошкиот завод, како што си го знаеме ние во Охрид, е најстарата наставно-научна, да речем на некој начин, институција во Охрид, но и во Македонија. Во последно време имате чести посети со соработки со меѓународни партнери и проекти кои ги реализирате се во доброто на заштитата на Охридското езеро. Неодамна имавте посета од австралискиот амбасадор, чие седиште во Белград. Зашто разговаравте, како дојде до таа идеја за посетата и така натаму? Може ли детали?
Да, секако, Хидробиолошкиот институт секогаш побудувал интерес кај нашите странски партнери, не само кај партнерите, туку многу институции сродни на нашата и многу универзитети сакаат да го посетат институтот и секако сите можности за соработка да бидат разгледани и понатака да аплицираме за заеднички проекти. Исто таков интерес не само институтот, туку и секако Охридското езеро како еден уникатен акватичен екосистем, побудија интерес и кај австралиската амбасада во Белград, која што секако е и за Македонија и за Црна Гора. И на иницијатива на почесниот конзул од Австралија во Македонија, господин Зоран Костовски, во март оваа година, некаде средина на март, како предходница ни беше заменик амбасадорот, господин Филип Андерсон. И на таа средба имавме можност да му ја представиме историјата на нашата институција, нашите активности, кои што еве траат веќе 9 децении, зашто ние сме особено горди. И имавме можност да продискутираме кои се тие линкови врски кои што ги спојуваат Австралија и Македонија. Дали ние можеме да се најдеме во некоја приказна за соработка и така натаму. И секако оставивме добар впечаток кај заменик амбасадорот. И од тие причини, два месеци подоцна, во мај всушност годинава, не посети и амбасадорот на Австралија во Белград, да, меѓутоа нели тоа и за Србија, и за Македонија, и за Црна Гора, господин, неговата екселенција, господин Питер Трасвел. И повторно беше раскажена нашата историја, беше представен институтот со сите своји значајни достигнувања, со својата успешна приказна не само во регионот, туку и во нашата држава, меѓутоа и во на Балканскиот полуостров. И како што ви ке спомнав, широката меѓународна соработка и многобројните проекти кои што меѓународни, секако кои што поминале во текот на овие изминати 90 години. Амбасадорот ни пренесе негови впечатоци за нашиот регион, за Охридското езеро, за тоа дека слушнал за Хидробиолошкиот институт. И ни посочи дека австралиската амбасада всушност во септември секоја година распишува конкурс за мали грантови, кои што се достапни за локалните заедници, делумно насочени кон ранливи категории на граѓани и лица со одреден вид на попреченост. Меѓутоа, секако истакна дека ние можеме да се најдеме во таа програма на мали грантови и да аплицираме со нешто соодветно, што ние ќе сметаме дека ќе му помогне во работата на институтот или ќе оди во насока на одржливо управување со Охридското езеро и негова заштита.
Веќе се надевам дека работите врз такви размислувања овие неколку месеци до септември.
Да, секако ние секогаш во глава имаме нови и нови проекти, затоа што нели постојано има конкурси на кои што можеме, имаме компетенција, меѓутоа имаме и капацитети да се пријавуваме, така да јас сум уверена дека ќе искористиме оваа можност и со поддршка на австралиската амбасада и нивниот амбасадор, дека ќе успееме да донесеме дел од тие средства и во Македонија.
Со што можете вие лично како директор, како прв човек на институцијата да се гордеете, што е се сега сторено, кои се тие проекти кои се тековни?
Така, ние продолживме еден проект кој што беше финансиран од фондацијата Преспа Охрид Nature Trust, на кратко ПОНТ. Тој беше започнат во 2019, меѓутоа еве се уште трае, затоа што ние сме исполнителни секако. Исто така реализиравме една првична идеја која што исто започна во 2019, може би и многу порано, меѓутоа ете сега влеговме во оној проект ЕУ за Преспа, кој што е еден голем, грандиозен проект со наменет за заштита на пресва и кој што содржи две компоненти. Едната е инфраструктурно уредување на регионот, а другата е софт компонентата која што е фокусирана на мониторинг и на квалитет на вода на Преспанското езеро. И ние можеме да се гордееме дека сме дел од тој проект и ја добивме таа компонента за мониторинг на Преспанско езеро. Во меѓувреме остваривме многу национални проекти кои што беа доделени од страна на Министерството за животна средина и просторно планирање. Почнавме со еден, па со два. Минатата година добивме дури пет проекти кои што се успешно реализирани и годинава аплициравме дури со 10 нови и чекаме резултати. Исто така, со гордост можам да истакнам дека оваа година, после низа години на немање на вештачки мрест на Охридското езеро за зачувување на популациите на Охридската пастрмка, ние минатата година, 24-та, успеавме, ги обезбедивме авансно средствата за реализација на мрестот, и мрестот го реализиравме со 100% успешност, значи собравме повеќе од она што беше предвидено со договорот со Министерство за земјоделие, шумарство и водостопанство. Ние сега во нашите капацитети имаме завидна бројка над 600.000 подмладок од Охридска пастрмка, која што добро се развива, немаме никакви проблеми и се надевам успешно порибување некаде во септември-октомври месец.
Социјалните мрежи се вистински прозорец за работата на сите институции, такво е времето, нели? Ако не сте на нив, како да не постоите? Текако, како новинар, ме заинтересираат тие ваши мини проекти кои ги имате, особено со ученици, кои доаѓаат од речи си цела Македонија да го посетат институтот. Тоа е нешто вредно и во контекст на тоа прашањето, колку знаеме ние лично и колку успевате вие како институција да ја продадете приказната за Охридското езеро, во смисла на тоа да биде заинтересирани и туристите и оние кои допрво би доаѓале.
Така, да, во право сте, ние последниве неколку години активно учествуваме во една мрежа за искуствено учење, што значи дека како едукативен центар настојуваме да привлечеме што повеќе групи на ученици од средно и основно образование, кои што, верувајте, со задоволство доаѓаат кај нас во институтот, работат заедно со нас, колекционираат материјал од различни типови на водни живеалишта. Сио тој материјал заедно со наша асистенција го анализираат во нашите лаборатории. За дел од тие дечиња е прво соочување со микроскоп, верувајте, и вистинска радост и уживање е да видите колку тие деца уживаат всушност во, научно-истражувачката работа. И многу од нив биле веќе учесници на надпревари по природни науки и по биологија и се наоѓаат во
сета... Новите наши биолози.
Да, и токму тоа ние секојаш потенцираме. Всушност, ова е еден начин на регрутирање на нови, млади кадри во редовите, затоа што не во последно време науката како да го губи тој престиж што го имала и се помалку и помалку студенти имаме што се запишуваат на природни науки. Се надевам дека ете некаков поттик уште од мали нозе да се сака природата, да се заштитува она вредното што го имаме, особено Охридското езеро, и сите деца со радост и со нетрпение ги очекуваат часовите кај нас.
И сосема за крај, кога ќе ви речат, ајдете, во три реченици кажете зошто е важно Охридското езеро и како го представувате пред оние кои доаѓаат, еве, не мора тоа да се амбасадори или воопшто луѓе кои сакате да ги привлечете кон вашата институција и институтот и кон Охрид.
Од исклучителна важност. Јас прво ќе почнам со научното значење. Езеро кое што обстојувало 2 милиони години и кое што во себе содржи бесконечна разновидност на растителни и животински организми, односно бележи исклучителен биодиверзитет и е на прво место во Европа, може би и во светот, според површината на езерото 358 км квадратни и бројот на ендемични видови кои што екзистираат само во Охридското езеро, тоа се над 200 видови, значи го носи престижното прво место како hotspot на жешка точка на биодиверзитетот. Од друга страна, знаеме колкав мал процентот на сладка вода на планетата Земја и колку секоја капка вода, свежа сладка вода, значи. Ете, и од таков практичен аспект мораме да го заштитуваме Охридското езеро, затоа што знаеме дека го користиме на многу начини. Како извор за вода за пиење, како средство за туризам и развивање на туризам и рекреација. Меѓутоа, за жал, го користиме за производство на електрична енергија. Кога би ги собрале сите тие елементи и високото научно значење кое што побудува интерес во научната јавност ширум светот, секако дефинитивно мораме да се бориме, да го заштитуваме и да го негуваме тоа што го имаме.
Значи, нашиот бисер треба да си го чуваме.
Да, ние сме, јас се те љубам да кажам, сме благословени што живееме овде, токму на брегот на Охридското езеро, меѓутоа секој благослов носи одговорности и ние мора да бидеме свесни дека мора да живееме во согласно со законите на природата и мораме да вложиме максимум во заштитата на природата.
Толкуваво кажано со доктор Орхидеја Тасевска, директорка на Хидробиолошкиот институт во Охрид, разговараше колегата Милчо Јовановски. И пред крај на денешното издание да подсетиме на некои од главните вести во изминатово деноноќие. Јапонска компанија го доби договорот за изградба на новите воени бродови на Австралија. Премиерот Албанезе ноќес имал телефонски разговор со председателот на Палестинската самоуправа. Македонското обвинителство испитува елементи за кривично дело за ксенофобично скандирање на кошаркарскиот надпревар на 2 август во Куманово. И во Националната рагби лига Мелбун Сторм официјално им се извини на заедниците на Првите нации поради одлуката да ја откажат церемонијата «Добре дојде во земјата» на денот на Анзак оваа година. И тоа беше се за денеска. Почитувани слушатели, ви благодарам што бевте со нас. Следете на јутре во ист термин, а во меѓувреме посетете ја нашата интернет страница sbs.com.au/macedonian и Facebook SBS Macedonian за интересни прилози, разговори, видеозаписи и други содржини на разни теми и каде што можете, доколку сакате, да го споделите вашето мислење со нас и да оставите коментар. Да подсетам дека нашите подкасти можете да ги слушате и преку мобилната апликација SBS Audio, која што можете да ја преземете бесплатно. Со вас беше Радица Бојковска-Димитровска. Ви посакувам пријатно попладне.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.